ay qayb weyn ka qaataan oo dawladdana ay
Julai 4 mwaka 2023 ni saa 1:30 Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti na taarifa tulizonazo katika matangazo haya ni pamoja na msako mkali unaotekelezwa na jeshi la Israeli katika kambi ya Jenin ukingo wa Magharibi.
Israeli inataka kukomesha kabisa mashambulizi ya baadaye ambayo yanaweza kupangwa na Palestina, na ndio maana kwa hivi sasa wanatumia njia za kibabe zaidi na za kinyama zaidi.
Raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi katika sehemu zinazodhibitiwa na waasi wa M23 wanasema hawawezi kuishi maisha ya kawaida kwa kuhofia mashambulizi wakati wowote.
Wengi sana wale ambao wamekata tamaa kutokwenda shambani sababu ya ile oga ambayo inakuwa katika mashamba, sababu tunapoishi katika mashamba unaona huku ukiona nawaza kama kutatokea adui.
Ni Sauti ya America VOA. Habari za dunia zinasomwa na Ed Ligongo.
Mapigano makali yamezuka tena Jumanne kote Omdurman, sehemu ya magharibi ya mji mkuu wa Sudan, wakati jeshi lilipojaribu kukata njia za kusafirisha vifaa na wapiganaji kuimarisha kikosi cha upinzani cha RSF katika mji huo. Jeshi lilianza mashambulizi ya anga na mizinga mikubwa na kulikuwa na mapigano ya ardhini katika eneo ambalo la Omdurman, ambapo walishuhudiwa walisema juu ya kile kinachoendelea. RSF ilisema jana ilidungua ndege ya kivita na wakazi walichapisha picha zilizokuwa zikionyesha marubani wakitoka kwenye ndege. Hakukuwa na maoni ya moja kwa moja kutoka kwa jeshi. Mzozo kati ya jeshi na wanajeshi wa dharura RSF ulianza Aprili 15 na kusababisha mapigano ya kila siku katika mji mkuu na kusababisha mauaji ya kikabila katika eneo la magharibi la Darfur na kutishia kuingiza Sudan katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu. RSF ilichukua udhibiti wa maeneo mengi ya mji mkuu na imeleta wapiganaji wa ziada kutoka Darfur na Kordofan. Mtu mmoja nchini Tunisia ameuawa katika mapigano kati ya wakazi na wahamiaji kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika mji wa kusini wa Sfax. Afisa wa mahakama amesema Jumanne kufuatia siku ya matukio ya vurugu katika eneo hilo kati ya wenyeji na wahamiaji. Sfax, mji mkuu wa kiuchumi wa Tunisia, umejaa maelfu ya wahamiaji wa Kiafrika wanaotaka kwenda Ulaya kwa boti kutoka fukwe za pwani ya nchi hiyo katika msafara wa kuashiria mzozo wa wahamiaji ambao haujawahi kutokea katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Fauzi Masmaudi, msemaji wa mahakama ya Sfax, alisema polisi wamekamata Waafrika watatu kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara wanaoshukiwa kuhusika na mauaji ya mtu huyo wa Tunisia siku ya Jumatano. Mauaji hayo yalifuatia usiku wa mapigano makali huko Sfax kati ya wakazi na wahamiaji, aliongeza. Katika muda wa siku mbili zilizopita, polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi kutuliza ghasia na mapigano. NATO Jumanne imetangaza kwamba katibu mkuu Jens Stoltenberg atabaki kuwa mkuu wa muungano huo kwa mwaka mwingine na kuongeza muda ambao ulipaswa kumalizika mwishoni mwa Septemba. Uamuzi huo unatazamiwa kupitishwa rasmi wakati viongozi wa NATO watakapokutana kwa ajili ya mkutano wa wiki ijayo huko Vilnius, Lithuania, Hatua hiyo imechukuliwa wakati NATO ina jukumu la kusaidia Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Russia, huku wanachama wa NATO wakisambaza misaada ya kijeshi na kibinadamu pamoja na kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine. Stoltenberg alitwiti kwamba ameheshimiwa na uamuzi wa kumuongezea muda. Waziri mkuu huyo wa zamani wa Norway ameiongoza NATO toka mwaka 2014 na nyongeza zaidi ya muhula wake umefanya uwe wa nne katika kipindi chake cha uongozi. Umoja wa Mataifa Jumanne umeonya ulimwengu kujiandaa na athari za El Nino, ukisema hali ya hewa ambayo husababisha joto kali duniani inatazamiwa kuendelea katika mwaka wote wa 2023. El Nino ni muundo wa hali ya hewa unaotokea kiasili unaohusishwa na ongezeko la joto duniani pamoja na ukame katika ardhi na sehemu ya dunia na mvua kubwa mahali pengine. Abdul Shakur Abud anasoma ripoti kamili.
Jambo hilo la kiajabu hutokea kwa wastani kila baada ya miaka miwili hadi saba, na vipindi vya kawaida huchukua miezi 9 hadi 12. Shirika la hali ya hewa duniani la Umoja Mataifa WMO limetangaza kuwa El Nino tayari inaendelea na kusema kuna uwezekano wa 90% kwamba itaendelea hadi katika nusu ya pili ya mwaka 2023. Mkuu wa WMO Petri Talas ameonya kwamba kuanza kwa El Nino kutaongeza uwezekano wa kuvunja rekodi za joto na kuchochea joto kali zaidi katika sehemu nyingi za dunia na baharini. Aliongeza kusema kwamba tangazo la El Nino na WMO ni ishara kwa serikali duniani kote kuhamasisha maandalizi ili kupunguza athari kwa afya zetu, mifumo yetu na mazingira na uchumi wetu. Idara ya kitaifa masuala ya bahari na anga Marekani, ambayo inashirikiana na WMO, ilitangaza June 8 kwamba El Nino imewasili. Inatarajiwa kuwa na nguvu ya wastani, WMO imesema. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa kwa upande wake linajali zaidi uwezekano wa kuongezeka kwa kipindupindu, magonjwa yanayoenezwa na mbu kama vile malaria na magonjwa ya kuambukiza kama surua na uti wa mgongo, joto kali, moto wa misitu na upungufu mkubwa wa chakula unaosababisha utapiamlo mkali pia unaleta wasiwasi, wamesema WHO.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Jumatatu alikutana na balozi wa China nchini Marekani Xie Feng kabla ya safari yake baadaye wiki hii kwenda China kama sehemu ya juhudi za utawala wa Rais Joe Biden kushughulikia uhusiano uliodorora kati ya nchi hizo mbili. Majadiliano ya wazi na yenye tija yaliunga mkono juhudi zinazoendelea za kudumisha njia za wazi za mawasiliano na kusimamia kwa uwajibikaji uhusiano wa nchi hizo mbili, Marekani na China. Wizara ya fedha ya Marekani ilisema katika taarifa yake. Vyombo vya habari vya serikali ya China vilisema je alielezea matumaini kuwa nchi hizo mbili zitasuluhisha tatizo la kuingiliana kati na kuimarisha mazungumzo, kusimamia uhusiano, kufanyia kazi masuala ya maslahi ya pande zote mbili na kuhakikisha mivutano haigeuki kuwa migogoro imekuwa mada kuu ya mazungumzo kati ya maafisa wakuu wa nchi hizi mbili katika wiki za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken mjini Beijing mwezi uliopita. Shirika la Umoja wa Mataifa la uangalizi wa nyuklia IAEA limetoa idhini kwa mpango wa Japan wa kutoa maelfu ya galoni za maji machafu yenye mionzi kutoka kwenye mabaki ya kinu cha nyuklia cha Fukushima kwenda baharini. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic Rafael Grossi alimkabidhi waziri mkuu Fumio Kishida mapitio ya mwisho ya shirika hilo kuhusu mpango wa serikali Jumanne, muda mfupi baada ya kuwasili Tokyo. Grossi alisema mpango wa kutoa maji machafu ya mionzi iliyopozwa kutoka Fukushima ulizingatia viwango vya usalama vya kimataifa na itakuwa na athari ndogo za mionzi kwa watu na mazingira, katika maandishi yaliyotokana na ripoti ambayo ilikamilishwa baada ya mapitio ya miaka miwili. Grossi amekutana na maafisa wengine wa Japan waliohusika katika mpango wa kutolewa kwa maji machafu kutoka Fukushima na atatembelea kiwanda hicho siku ya Jumatano. Na
unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Idi Ligongo, atarejea baadaye kukusomea muhtasari. Naitwa Kenneth Bwire. Wanajeshi wa Israeli wamefanya msako mkubwa katika kambi ya wakimbizi iliyo Ukingo wa Magharibi, huku maafisa wa Palestina wakisema kwamba idadi ya vifo imeongezeka na kufikia watu 10. Jeshi la Israeli limesema kwamba limewakamata washukiwa 120 silaha na vilipuzi kutoka kwenye kambi hiyo ya Jenin. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Abdalla Mawia, akiwa Saudi Arabia.
Kwa hivi sasa Israeli inataka kukomesha kabisa mashambulizi ya baadaye ambayo wanaweza kupanga na Palestina, na ndio maana kwa hivi sasa wanatumia njia za kibabe zaidi na za kinyama zaidi, na ndivyo ambavyo wameamua hivi sasa kufanya mashambulizi kwenye hizo kambi za Jenin. Ni kwamba kama watahisi pengine katika eneo fulani kuna wapiganaji wa Kipalestina au wa Palestina ambao wanapanga njama za kuwashambulia askari wa Israeli, basi ni kwamba adhabu yake hiyo nyumba walioko hao jamaa inapigwa na kombora, inamalizwa kabisa na watu waliomo ndani wanakufa kabisa. Au kama labda Mpalestina yote atafanya shambulio sehemu yoyote na akajulikana kwamba anakaa sehemu gani, basi ile nyumba yao yote inabomolewa na watu waliomo humo wanaweza wakafariki au wanapewa taarifa waondoke kabla. Kwa hiyo Israeli inazidi kuyatoa zaidi makucha yake na meno yake kwa ajili ya kuambiwa kwamba Palestina, msije mkajaribu tena kuendelea na mapambano yote ya kutetea haki zenu, na kuzidi kuwakatisha tamaa kwamba msije mkajaribu tena kuja kufanya mashambulizi yote dhidi ya askari wa Israeli au kwa raia wa Israeli.
Mbona kambi ya wakimbizi ya Jenin?
Kwa sababu kambi hiyo ndipo ambapo kwa hivi sasa au katika kipindi cha nyuma ndipo ambapo mashambulizi mengi ambayo yalikuwa yanafanywa dhidi ya askari wa Israeli au dhidi ya Israeli wenyewe, yani mashambulizi mengi yalikuwa yakipangiwa humo katika hiyo kambi ya Jenin. Kwa hiyo kwa hivi sasa nataka kuhakikisha kwamba wanasafisha kabisa, yani wale vijana ambao wanaweza wakapanga mipango katika siku za baadaye. Na pia vile vile kambi ya Jenin ilikuwa pia vile vile haijawekwa yani katika ramani halisi na serikali ya Israeli kwamba inaweza ikawa ni tishio dhidi yake. Kwa hiyo ndio maana imekuja imechukua hatua ya mwisho ambapo wanataka kuhakikisha kwamba kishamaliza hapo Jenin, kwa hivyo sasa hakutakuwa tena na vitisho kutoka sehemu nyingine zozote.
Kwa kawaida katika siku zilizopita, miezi iliyopita, tulikuwa tunashuhudia mashambulizi kutoka pande mbili, wa Palestina wakirusha, wa Israeli wanarusha. Mpakani kunakuwa na wanajeshi wameshika doria hali ya juu. Hii ni operation ambapo Israeli inatumia hata ndege zisizokuwa na rubani na matingatinga, wanajeshi ambao wamejiwekea silaha kabisa za kutosha. Inasikika kama zaidi operesheni ya kijeshi kuliko machafuko ambayo yametokea kila mara. Ugaidi wa hali ya juu.
Hata kama panapotokea mapambano kati ya pande mbili kama Hamas au Jihadul Islam na Israeli, yale nakuwa sasa ni vita kati ya pande mbili, kati ya vikundi na serikali ya Israeli. Kwa hiyo kwa wakati ule lile neno la kwamba hawa jamaa ni magaidi linakuwa linaondoka, kwa sababu pale inaonekana kwamba ni majeshi ya pande mbili ambayo yanapambana kwa wakati ule. Jumuiya ya kimataifa inanyamazia kabisa masuala ya Palestina, na hata nchi za Kiarabu zenyewe zilikuwa zimeelemea sana katika kusaidia ile swala ya Palestina, lakini kwa hivi sasa zinaonekana kama zimekata tamaa.
Ni Abdalla Mwawia, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, akiwa Saudi Arabia. VOA. Rais wa Senegal Macky Sall amelishtua taifa lake kwa kutangaza kwamba hatagombea muhula wa tatu madarakani. Sall ametoa tangazo hilo baada ya miaka 10 ya uvumi na dhana kwamba huenda akagombea muhula mwingine madarakani. Wakazi wengi wameelezea furaha kufuatia tangazo hilo ambalo limechukuliwa kama ushindi wa demokrasia katika nchi za Afrika Magharibi ambako kumeshuhudiwa utawala wa kimabavu katika miaka ya hivi karibuni. Abdushakur Abud anasoma ripoti kamili.
Akilihutubia taifa kutokea ikulu mjini Dakar, Rais Macky Sall anasema kwamba anafahamu uamuzi wake utawashangaza wengi.
Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables.
Senegal ni kubwa kuliko mimi na ina viongozi wengi ambao wana uwezo kamili wa kuendeleza mbele nchi kufikia malengo endelevu. Nina heshima na hisia za kihistoria ili kuweza kuwajibika inavyo nilazimisha kulinda hadhi na matamshi yangu.
Tangu alipochukua madaraka mwaka 2012 amekuwa akibana uhuru wa vyombo vya habari, kukandamiza malalamiko ya amani na kuatia jela wapinzani wake wa kisiasa. Mamadou Samba, dereva wa teksi mjini Dakar, anasema ni jambo la kufurahisha kumwona kiongozi wa Kiafrika akiacha madaraka kwa hiari.
Nimevutiwa sana na uamuzi wa Sall kuondoka kwa heshima, lakini hatua hiyo imechelewa kuja. Watu wengi wamefikiri bure, lakini hata hivyo Sall anaondoka madarakani kwa heshima kubwa.
Ellen Tin, mjumbe wa upinzani aliyekuwa mbunge katika bunge la taifa la Senegal, amepongeza uamuzi huo.
Je salue sa décision de respecter ses engagements.
Ninapongeza uamuzi wake wa kuheshimu ahadi yake. Rais ameweka juu kabisa kiwango cha uongozi kuonyesha dunia nzima kwamba Senegal ina dhamira ya kuendelea kuwa mfano wa demokrasia.
Kwa muda mrefu Senegal imechukuliwa kama mfano mzuri wa nchi za Afrika Magharibi ambazo zimeshuhudia kuporomoka kwa mfumo wa kidemokrasia na kujitokeza kwa mapinduzi. Lakini sifa hiyo ilianza kupunguka wakati wa utawala wa Sall. Alioun Tin ni mwanzilishi wa kituo cha utafiti chenye makazi yake Dakar cha Africa Jom na mkurugenzi wa zamani wa Amnesty International kwa ajili ya Afrika Magharibi na Kati.
Ni hali ya afueni kabisa, ni bomu lililotanguliwa. Ninadhani kanda nzima imekuwa ikisubiri Senegal kuwasha mwenge wa kuongoza demokrasia ya Afrika.
Ingawa hivi sasa kuna hali ya utulivu na kuridhika kote nchini, lakini wakazi wa Senegal wanasubiri hatma ya Sonko ambaye amezuiliwa nyumbani kwake na maafisa wa usalama wa Senegal tangu hukumu ya June Mosi akisubiri kukamatwa. Kiongozi huyo wa upinzani kwa miaka miwili iliyopita amekuwa kabiliana na kesi za kisiasa na ya mwisho ilikuwa hiyo tuhuma ya ubakaji, tuhuma ambayo wafuasi wake wanasema imetungwa ili kumzuia kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa Februari 2024.
Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi katika sehemu za Kivu Kaskazini zinazokaliwa na waasi wa M23 wanaishi kwa uoga na wa kutokea mashambulizi wakati wote. Japo waasi wa M23 hawatekelezi mashambulizi yote kwa sasa wakiwa wanasubiri mchakato wa kisiasa wa kumaliza mapigano kufanyika, raia wamesisitiza kwamba hawezi endelea na shughuli zao za kilimo kwa kuhofia usalama wao na wanataka waasi hao kuondoka. Hoseri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Kahambu Loeza, mkazi wa Ruchuru, eneo linalokuwa chini ya uongozi wa M23 zaidi ya mwaka mmoja sasa, aishi maisha ya wasiwasi hasa anapotaka kwenda shambani kulima mimea yake tangu eneo lao lizibitiwe na waasi wa M23.
Katika mashamba tunaenda na wasiwasi sababu tunajua katika mashamba mnakuwa hatari nyingi, mnakuwa wajambazi wale ambao wanaendelea kubaka wamama. Sasa tunapoenda tunenda na wasiwasi, hatusikie kabisa huru kuingia kule katika mashamba. Wakati M23 walikuwa wajaingia bo, kulikuwa usalama kidogo ile ambayo tulikuwa nayo, mekwa leo usalama inakosa kabisa.
Wakulima wakiwa na wasiwasi wakiomba amani kwenye eneo zao za Ruchuru, Masisi pamoja na sehemu moja ya Nyiragongo inayokuwa karibu na mji wa Goma ikizibitiwa na M23.
Si ombi ile ambayo tunaomba, tunaomba salama ikue. Ni wengi sana wale ambao wamekata tamaa kutokwenda shambani sababu ya ile oga ambayo inakuwa katika mashamba. Sababu tunapoishi katika mashamba unaona huku kiona nawaza kama kutatokea adui.
Vijana ambao wengi ni wanafunzi wakiishi bila kuelekea shuleni mwaka mmoja sasa, wakiomba serikali kufanya juhudi zote kurejesha uongozi wa serikali.
Hapa hali nakatala sana, tukwenda mshamba na wasiwasi na hakuna tena masomo. Ndio tunaomba guvernemeke tosha pa M23 juu hali ya zamani irudie.
wengine wakisema wao hawana wasiwasi tangu M23 ipo Ruchuru na maeneo mengine.
Mingo kijana wa kiwanja, sisi vijana tunaishi hapa tu bo, kila mtu kwanza iko mundenge zake. Ndio vile tunaishi tu hapa kwanza. Hapa tusumbua wake jua hakuna kukusumbua, kila mtu iko mbia kitu.
Kuhusiana na malalamiko hayo ya wakazi wanaoishi eneo la wasi wa M23, nimezungumza na Placide Nzilamba kutoka shirika la Credo, likiwa shirika lenye kutetea haki za binadamu nchini.
Wao wana haja ya serikali yao kuwaongoza, kwa sababu huko wako chini ya uongozi ambao sio halali na ambao hawauzoei. Ndio sababu wanapaliza sauti, na kwa tulikwambia government inabidi ifanye juu chini ili amani irudi, na wakati itakapofika kufungua mashule, shule zifunguliwe popote.
Wanajeshi wa Afrika Mashariki walieko eneo la M23 wakiomba kubadili mipango yao ya utendaji kazi.
Kwa kikosi hicho cha East African Community inabidi warudilie mipangilio yao ili waweze kupanga wanajeshi kufuatana na mbinu za kuomba M23 ijiondoe kisha wao waketi katika maeneo.
M23 bado ikiendelea kuomba mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kinshasa kama njia moja ya kumaliza mapigano ambayo imesababisha mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, na hata kupelekea wakazi wengi kuhama nyumba zao wakiwa wakimbizi kwa sasa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya na kuangalia mswada wa fedha 2023 ambao hivi karibuni umetoa saini na Rais William Ruto na kuwa sheria. Je, utakuwa na athari gani kwa wanawake wajasiriamali? Wachambuzi wa masuala ya wanawake na uchumi wanasema hali ngumu ya maisha na kupanda kwa bei ya mafuta kufikia 16% kutoka 8% chini ya sheria mpya ya fedha ya serikali inazusha changamoto mpya kwa wanawake. Huko Mombasa, mwandishi wetu Salma Mohamed anaripoti kwamba wanawake wachache wanaohusika katika sekta ya uvuvi wanaiomba serikali kuwasaidia ili kuweza kukabiliana na mazingira mapya ya kazi zao. Tumsikilize zaidi katika makala hii.
Shughuli ya uvuvi tangu jadi ni mojawapo ya sekta za kazi inayohusishwa wanaume peke yao. Lakini hali hiyo imekuwa ikibadilika polepole huko pwani ya Kenya, ambako baadhi ya wanawake wameanza kujihusisha katika fani hiyo ili kutafuta maisha bora. Wanawake wengine wanamiliki boti na kuajiri wanaume kuvua. Wanawake hawa pia ni wafanyabiashara wa samaki. Wengine wanajishughulisha na usindikaji na biashara ya samaki. Wananunua samaki kutoka kwa wavuvi, wanapika na kuuza kwenye migahawa au barabara za mijini. Rukia Mwanajuma ni mama aliye na umri wa makamo. Yeye na wenzake wameungana katika kikundi cha wanawake 30 kuendeleza biashara ya samaki mjini Kilifi, pwani ya Kenya.
Nilikaa na kina mama wenzangu nikawashauri, tukabidhi hicho chombo. Tuashukuru sahihi kina mama, chombo kinapata samaki, tuliajiri wavuvi wetu sisi kama kina mama. Na hao wavuvi wanaenda baharini, wakienda wakikesha kituletea samaki, kama maji ni ya mchana wanaenda kuchukua samaki wa jua na kuja tuletea sisi kina mama. Na tumeendelea kuwekeza hizo pesa kwa akaunti, tumefungua akaunti yetu.
Biashara hii ya samaki inatoa fursa ya ajira kwa mama Rukia na takriban 20% ya wanawake wengine nchini Kenya wanaotegemea uchumi wa baharini. Hatua hii ya kujiajiri ina nafuu kwao kwa sababu ya kiwango cha chini cha mtaji unaohitajika kuanzisha biashara aina hii ukilinganisha na fursa zingine za biashara zilizopo kwa wanawake. Ingawa ya fursa hiyo ya mapato, wanawake hawa wanakabiliwa na hatari ya unyanyasaji kutoka kwa wavuvi wanaume, kulingana na ripoti za vyombo vya habari na mashirika mbalimbali ya kutetea haki za wanawake. Kutokana na uhaba wa samaki na bila ya kuwa na makubaliano maalum na mvuvi, ni vigumu kununua samaki kwenye maeneo ya kutua kwa mashua. Wavuvi wanatumia faida hii kuwanyanyasa. Hili na mengine mengi ni changamoto zinazotajwa kuzuia wanawake kuendelea kufanya kazi katika sekta hiyo. Kando na hayo, takriban miaka 10 hivi, biashara hiyo ya ununuzi wa kuuza samaki imepata pigo ya kupungua kwa mazao baharini na kupanda kwa bei za bidhaa nchini Kenya. Zaidi ya hilo, wanawake hawa na wengine wanaotegemea sekta hii Kenya sasa wanatabiri athari zaidi kufuatia ongezeko la bei ya mafuta ya petroli kwa 4% zaidi katika mwaka mpya wa kifedha Kenya. Kupanda kwa mafuta ya petroli ambayo hutumika kuendesha boti za kuvua samaki imechangia kupanda kwa bei ya samaki wanaonunuliwa ndani na nje ya nchi. Mgeni Abdalla ni mama muuzaji samaki.
Mimi siishi bila mvuvi. Mvuvi atoke baharini na pweza, niamini je nipate au atoke baharini na samaki niamini ndio nipate. Nilikuwa nikinunua pweza kwa shilingi 150, lakini hivi sasa nanunua pweza 450 kwa kilo. Nikiongeza gharama ya mafuta kilo 250, hizo zimekuja ngapi? 650. Sasa katika kilo moja hiyo 650, nifanye juhudi zangu inavyowezekana nipate na faida hapo. Kwa hivyo mimi gharama naona iko juu kulingana na maisha yangu.
Wanawake hawa katika sekta ya uvuvi sasa wanatoa wito wa msaada kutoka kwa serikali na kutafuta mbinu za kuwasaidia kukabiliana na gharama ya juu ya maisha wanaoendelea kushuhudia. Chamno pia wanahofia kuangamia kwa biashara wanayotegemea kwa sababu mwelekeo mpya unahatarisha kupungua kwa idadi ya wateja watakaoshindwa kuhimili kupanda kwa bei ya samaki kwa zaidi ya 50%. Saida Mwakaka anajishughulisha na biashara ya kuuza chakula maarufu Kenya mama ntilie.
Nilikuwa nanunua kwa unga 8 bob kilo 2. Sahii nanunua kwa unga 240 250 mara 3 ile pesa ilikuwa nanunua wazo. Na sisi tuna watoto tutasomesha, tuna loan tutachukua pia na wenzangu kama wawili watatu na waajiri. Sasa hii yule mwenzangu anaweza kumkoaweza kosa ajira kutokea kwangu mimi kwa sababu ya nini? Hali ngumu ya uchumi ilivyo.
Wataalamu wa kiuchumi wanashauri kuwa changamoto nyingi zinazowakabili wanawake wafanye biashara katika sekta ya uvuvi zinaweza kutatuliwa kupitia uingiliaji madhubuti wa utekelezaji wa sekta hiyo. Aidha, wanahitaji kuimarisha uwekezaji wao wa kibinadamu na kifedha katika sekta hiyo inayowafaidi wanawake ili waweze kuchukua jukumu muhimu zaidi katika biashara samaki na usindikaji. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante Salma, na mkaribisha Idi Ligongo kusomea muhtasari wa habari.
Mapigano makali yamezuka tena Jumanne kote Omdurman, sehemu ya magharibi ya mji mkuu wa Sudan, wakati jeshi lilipojaribu kukata njia ya kusafirisha vifaa na wapiganaji kuimarisha kikosi cha upinzani cha RSF katika mji huo. Mtu mmoja nchini Tunisia ameuawa katika mapigano kati ya wakazi na wahamiaji kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika mji wa kusini wa Sfax. Afisa wa mahakama amesema Jumanne kufuatia siku ya matukio ya vurugu kati ya wenyeji na wahamiaji. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Jumatatu alikutana na balozi wa China nchini Marekani Xi Feng kabla ya safari yake baadaye wiki hii kwenda China kama sehemu ya juhudi za utawala wa Rais Joe Biden kushughulikia uhusiano uliodorora kati ya nchi hizo mbili. NATO Jumanne imetangaza kwamba katibu mkuu Jens Stoltenberg atabaki kuwa mkuu wa muungano huo kwa mwaka mwingine na kuongeza muda ambao ulipaswa kumalizika mwishoni mwa Septemba. Umoja wa Mataifa Jumanne umeonya ulimwengu kujiandaa na athari za El Nino, ukisema hali ambayo husababisha joto kali duniani inatazamiwa kuendelea katika mwaka wote wa 2023. Shirika la Umoja wa Mataifa la uangalizi wa nyuklia IAEA limetoa idhini ya mpango wa Japan wa kutoa maelfu ya galoni za maji machafu yenye mionzi kutoka kwenye mabaki ya kinu cha nyuklia cha Fukushima kwenda baharini.
Saa 3 kamili ni matangazo kwa undani ambayo utakuwa unaletewa na Patrick Nduwimana. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mwelekezi wa matangazo amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mwelekezi ama msimamizi amekuwa Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Kenneth Bwira. Asante kwa kusikiliza Sauti ya America. Uwe na usiku mtulivu.